слово «надію» – програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право надію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Забезпечення сталого миру у зоні конфлікту на Донбасі та звільнення незаконно утримуваних там українців першочерговим завданням на 2018-й назвала представниця України у гуманітарній підгрупі мінських перемовин Ірина Геращенко. Наприкінці минулого року додому із незаконних місць утримання на непідконтрольній території повернулося 74 українці. Київ натомість передав іншій стороні 233 людини. Дніпровська правозахисна група «Січ» заявила днями про збір свідчень колишніх полонених та цивільних заручників, аби потім подати позови до Європейського суду з прав людини. За словами директора організації Дмитра Реви, до них уже звернулося 12 людей із грудневого обміну, а загалом правозахисна група підготувала позови від 70 осіб.
Після виходу з полону у людини є термін півроку, коли вона напряму без національних судів може звернутися в Європейський суд з прав людини. Ми цей шлях вже проходили в 14-му, 15-му, ну вже напрацьований. Тобто людина звертається, ми її інтерв'юємо і складаємо такі свідчення, котрі вже кладуться в основу цієї скарги. Проти держави України і держави Росія солідарна. Ну, оскільки Росія рішень ЄСТЛ не виконує, то Україна буде таким фінансовим відповідачем. Тобто мова йде кілька тисяч євро. Це те, що вони отримають через кілька років після рішення, котре Україна зобов'язалась виконувати.
Яким чином і коли колишні заручники зможуть притягнути до відповідальності своїх кривдників, поговоримо сьогодні у програмі. У нашій студії сьогодні виконавчий директор Української Хельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. Доброго вечора.
Доброго вечора всім.
Між тим, наші телефони вже працюють, і всі, хто нас зараз чує, можуть долучатись до розмови, якщо у вас є запитання до нашого гостя. 044-490-2905 – наш студійний номер. Давайте, пане Олександре, почнемо з того, як ви оцінюєте Європейський суд як механізм компенсації у випадках, що стосуються колишніх полонених, тому що, з одного боку, якщо людей, наприклад, катували або примушували до рабської праці, то за це має хтось відповісти, але з іншого боку, якщо цього не робили представники держави Україна, то чому саме держава Україна повинна платити за це?
Перша європейська конвенція визначає певний набір прав, які зобов'язуються дотримуватися держава, під юрисдикцією якою перебувають особи, права яких порушуються. Відповідно, Україна заявила свою юрисдикцію на ті території, які вона контролює. І в 2014 році відбувся процес дерогації, коли Україна заявила про недотримання, незабезпечення контролю над територіями і в зв'язку з цим відмову від забезпечення прав, визначених конвенцією, на цих територіях. Йдеться саме про території, які є непідконтрольними на сьогоднішній день і були непідконтрольними, починаючи з 2014 року, державі Україна. Це частини Донецької і Луганської областей. Разом з тим, ті порушення прав людини, які відбуваються на цих територіях, так само підпадають під юрисдикцію Європейської конвенції, і Європейський суд має визначити, хто де-факто здійснює контроль за цими територіями, і який державний суб'єкт у цих державних утворень є. Відповідно, не йде мова ні про якусь там ОРДЛО, чи там, як називається, Донецька республіка, так звана, чи Луганська республіка. Йдеться про державне утворення, державу, яка ратифікувала Європейську конвенцію, взяла на себе зобов'язання. Ми знаємо, що це є або держава Україна, на території якої знаходяться ці так звані республіки, або інша держава, яка може здійснювати ефективний контроль, це Російська Федерація. І, відповідно, Європейський суд має провести оцінку, знайти докази, хто здійснює де-факто контроль і хто відповідає за ті порушення, які можуть бути визнані порушенням Європейської конвенції з прав людини. Логіка дуже проста. Європейська конвенція передбачає задання певного стандарту, який не має порушуватися. Ну, зокрема, ніхто не може бути підданий катуванню, нелюдському такому, яке принижує гідність поводження чи покарання, чи ніхто не може бути позбавлений свободи. Право на свободу та особисту недоторканність гарантується, зокрема, там 5-ю статтею, інші стандарти. І відповідно, якщо відбувається в державі порушення цих стандартів, Європейський суд ухвалює рішення в конкретній справі, в конкретному випадку, вказує державі, що вона має відновити порушене право. Якщо немає можливості відновити, то компенсувати через певну сплату якоїсь грошового еквіваленту або грошової суми. І далі виправити це на системному рівні, щоб не було повторення цієї ситуації. Тобто сенс звернення до Європейського суду, ми називаємо такі справи стратегічними справами, полягає в тому, щоб держава на національному рівні виправила ситуацію і не припускалася більше подібного порушення, яке було визнано Європейським судом у конкретному випадку. Це через зміну законодавства, через зміну правозастосовчої практики, через якісь інші заходи, які можуть бути вжиті державою з тим, щоб довести Європейському суду, що ситуація виправлена. На сьогоднішній день виправити ситуацію на непідконтрольних територіях Україна не має жодної можливості. І в разі навіть ухвалення Європейським судом рішення щодо порушення якоїсь із сторін цього права, Україна не зможе фактично виконати це рішення, оскільки вона не має доступу, не має можливості здійснювати вплив на дотримання прав людини на непідконтрольній території. Отож, Європейський суд має визначити, хто несе таку відповідальність, і ухвалити щодо цієї держави висновок щодо порушення нею права, визначеного в конвенції, заявленого тими, хто є заявниками. Коли йдеться про полонених, то тут ціла низка статей є. Це, безсумнівно, право на свободу та особисту недоторканність, оскільки вони незаконно були позбавлені свободи. Часто це супроводжується випадками жорстокого поводження, катування. Інколи є випадки позбавлення життя. Це друга стаття Європейської конвенції. Порушується право на справедливий суд. Досить велика кількість справ, пов'язаних, коли йдеться вже про цивільних осіб, з позбавленням права власності, це стаття перша першого протоколу, і досить велика кількість справ якраз готується юристами правозахисних організацій, які допомагають потерпілим у відновленні цього права, зокрема, коли йдеться про порушення на українській території, на контрольованій Україною території, наголошу, тому що вся територія навіть конфлікту є на сьогоднішній день українською, але не скрізь здійснюється ефективний контроль державою. То вдається досягти і позитивних результатів, і на сьогоднішній день відбувається процес комунікації. Ми можемо далі поговорити про процедуру проходження справ у Європейському суді. Процес комунікації, коли вже суд на попередньому розгляді визнає заяву такою, що має ознаки порушеного права, і вона іде до державних органів для того, щоб з'ясувати перші обставини конкретної ситуації, з'ясувати, наскільки держава визнає це порушення і чи вона, відповідаючи на поставлені запитання, які визначаються Європейським судом, може якимсь чином довести, що факт порушення або був, або не був. Тобто, фактично, держава вже вступає в такий диспут з Європейським судом, надаючи аргументи відповіді, це ось урядовий повноважений, це одне з його завдань. Урядовий повноважений визначає, що відбувається, чи відбулося порушення права, і наскільки держава може відновити це порушення навіть на етапі, коли ще не відбулося ухвалення судового рішення.
Тобто зараз така комунікація ведеться і в Україні, і в Росії?
По кожній окремій справі відбувається комунікація. І на комунікації перебуває велика кількість заяв на сьогоднішній день по Україні, які йдуть і в Україну, і, можливо, в Росію. Я не берусь судити про те, наскільки Росія зараз виступає тим суб'єктом-відповідачем. На сьогоднішній день заявляється порушення і проти Росії, і проти України.
А як ви оцінюєте перспективи цих справ у Страсбурзі? Чи були прецеденти, щоб люди в таких випадках вигравали суди проти інших держав, якщо така територія незрозумілим статусом?
Питання досить непросте, оскільки Європейський суд є одночасно і таким юридичним інструментом захисту прав людини, і інструментом, який наділений певними такими, знаєте, політичними важелями, тобто здійснюється політична оцінка ситуації. І коли йдеться про конфлікт, який мав місце, конфлікти, будемо говорити, які мали місце на території держав, які були членами конвенції, сторонами конвенції, то досить невелика кількість справ, які пов'язані були з саме з цією проблемою. Я можу назвати саму першу справу, яка була пов'язана з конфліктом, це Луїзіду кейс, справа Луїзіду проти проти Кіпру, пов'язана з кіпрським конфліктом, коли північний Кіпр був захоплений Туреччиною і не був наданий доступ жителям Кіпру з південної частини до їхньої власності, яка була на території північного. І Європейський суд ухвалив рішення, яке не виконувалося впродовж 10 річ. Це було одне з таких ключових рішень, які не мали виконання. І Європейський суд намагається уникати ухвалювати рішення, які не можуть бути виконані. І це є один із таких складових компонентів. Тому, коли ми говоримо про те, чи будуть засуджені держава-агресор, наприклад, яка спричинила збройний конфлікт на сході України, ми говоримо безпосередньо про Російську Федерацію в рамках ось цих проваджень Європейським судом розгляду і ухвалення рішень щодо конкретних заяв, ми сподіваємося, що в разі, якщо будуть надані чіткі докази щодо конкретних ситуацій, що саме громадяни Російської Федерації, органи Російської Федерації були залучені до спричинення порушення конкретного права, тоді це повинно і може бути здійснене. Зараз ситуація оцінюється в загальнополітичному контексті. Ми розуміємо, ми говоримо про те, що це Росія здійснює цю агресію. Для Європейського суду мають бути надані вагомі, аргументовані юридичні докази для того, щоб було встановлено, що саме Російська Федерація здійснює відповідальність за порушення норм конвенції. А Російська Федерація, нагадаю, є так само стороною Європейської конвенції з прав людини. Є випадок, вже якби який став так само прецедентом, справа Ільяшку проти Молдови і Російської Федерації. Йшлося про позбавлення волі трьох осіб, один з яких Ільяшку та інші, якраз територія Придністровської Молдавської Республіки, так званої. Та. І вони були позбавлені свободи, перебували певний час в місцях несвободи, засуджені так званим органом, який виконував судові функції ПМР. І це було так само порушення 5 статті, там порушення 3 статті, порушення 6 статті було визнано в цій справі. І дві держави були визнані винними за порушення права цих осіб. Молдова, яка, як Україна на сьогодні, не мала можливості втрутитися і вплинути на ситуацію, і Російська Федерація, яка здійснювала ефективний контроль за ситуацією через те, що базована 40-ва армія знаходилась на території ПМР, виконуючи так звані функції миротворчі. Да?
Угу. Ми повернемось до нашої розмови буквально за хвилинку. Я тільки нагадаю, як нам можна подзвонити.
Маєш що сказати? Телефонуй 044 490 2905.
Нагадаю також, що це «Право на дію», і ми говоримо із правозахисником Олександром Павліченком про допомогу звільненим заручникам. Загалом, питаннями воєнних злочинів, якщо такі мали місце, займається Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, як я розумію. Україна не ратифікувала Римський статут, але який визнає юрисдикцію цього суду, але зверталась туди з окремими заявами, зокрема стосовно ситуації на Донбасі. На що у такій ситуації, яку ми маємо зараз, має повноваження цей суд? порівнюючи із тим же Європейським судом з прав людини, про який ми говорили до цього, і чи може він допомогти людям, які постраждали внаслідок конфлікту?
Є дві системи міжнародного права: міжнародне гуманітарне право і міжнародне право у галузі прав людини. Міжнародне гуманітарне право – це якраз у нас сфера компетенції Міжнародного кримінального суду. Міжнародний кримінальний суд може і має право братися за розгляд ситуації, коли він визнає ситуацію, по-перше, така, що підпадає під його юрисдикцію, це коли держава або погодилася на здійснення розслідування з боку Міжнародного кримінального суду, що Україна визнала своїми листами, тобто вона фактично, не ратифікувавши Римський статут, запросила Міжнародний кримінальний суд брати участь у розслідуванні злочинів, які вчиняються на території України, пов'язані з воєнним конфліктом на сході України. І окремо було подання по справам, пов'язаним з розстрілом на Майдані. Це 18-20 лютого 2014 року. Разом з тим, є так званий принцип комплементарності. Тобто, Міжнародний кримінальний суд має ухвалити рішення про те, чи буде він брати до розгляду справу чи ні, по конкретному випадку в конкретній країні, після того, як він оцінить, наскільки ефективно працюють органи, які здійснюють розслідування. Це правоохоронні, судові органи. Mm-hmm. Та. Якщо це розслідування здійснюється неефективно, то тоді завдяки цьому принципу комплементарності цей Міжнародний кримінальний суд, враховуючи вже інші характеристики подій, які визнаються цим злочином, чи це є воєнний злочин, чи злочин проти людяності, чи геноцид, в даному випадку ми про геноцид не говоримо, це може бути воєнні злочини або злочини проти людяності, відповідно, визначає, що, які дії він може вчиняти, і Міжнародний кримінальний суд, як ви знаєте, він порушує справу проти вищих посадових осіб, які вчинили ці злочини. Тобто не йдеться про рядових виконавців. Угу. Притягуються до відповідальності одиниці. Ну, у нас хто був? Слободан Мілошевич, та? Угу. Таджич. Це окремі політики навіть, які віддавали накази про здійснення тих чи інших воєнних операцій чи дій, які потягли за собою численні жертви. Як ми знаємо, Сребреніця, 12 тисяч осіб було знищено фактично за одну добу. Отакий факт фактично геноциду албанського населення на цій території слугував одним з конкретних прикладів того, що це був злочин, який вимагав розслідування, втручання і реагування з боку цього міжнародного інституту. В даному випадку ваше питання про те, чи можуть розраховувати ті, хто звертається до МКС. Ну, до МКС, по-перше, немає такого прямого звернення особи, щоб вона могла звернулася, Міжнародний кримінальний суд, я маю на увазі, щоб вона звернулася і сказала, ось в моєму випадку було...
Це якось або... держава централізована.
Звичайно. Можу сказати, що ось наша організація наприкінці минулого року підготувала подання на submission до Міжнародного кримінального суду з чітким описом конкретних випадків позбавлення волі наших військових і тих, хто брав участь в добровольчих батальйонах, добробатах, так званих, випадки катування, випадки застосування жорстокого поводження. Це все з відповідним юридичним супроводом було підготовлено і передано в певний набір кількість підготовлених юристами справ, які свідчать про вчинення воєнних злочинів державою-агресором на території, яка не підконтрольна Україні. І це, власне, може стати одним із так само елементів, які вимагатимуть розслідування з боку того ж самого міжнародного прокурора Міжнародного кримінального суду. І, відповідно, оцей принцип комплементарності в даному випадку виправдовується тим, що розслідування на непідконтрольній території неможливо здійснити, і є вимога залучення скажімо, інших фахівців, які б мали юрисдикцію здійснювати розслідування на тій території. Ну, це як один із таких прикладів. І не лише наша організація, є подання, які були зроблені і ще в 2016 році, наприклад, зокрема, з перерахуванням певної кількості так само випадків, які можуть становити або свідчити про вчинення злочинів воєнних або злочинів проти людяності. Над цим продовжується робота. Знов таки, це дуже нешвидка процедура, і розраховувати на те, що відбудеться виправлення ситуації, компенсація на рівні цієї міжнародної структури, ну, є досить, скажімо так, проблематично. Має бути національний механізм.
І у нас є слухач, ми встигаємо ще його послухати. Доброго вечора, назвіться, будь ласка.
Добрий вечір, це дзвінок із Одеси, Наталія. У мене два таких питання гостю. Перший, от є свідчення міжнародних правозахисних організацій, що незаконно утримувалися люди в підвалах Харківського СБУ. Як їм добиватися справедливості і... Вот, например, жители, у которых дома были разрушены в Донецке после обстрела украинских вооруженных сил. Вот как им быть? Спасибо.
Щодо того, утримувалися в підвалах Донецького СБУ, не Донецького, Харківського СБУ, перепрошую. Є свідчення. В кожному конкретному випадку, перше, вони мають бути задокументовані. Друге, є ця інформація, і та ж сама міжнародна амністія публікувала цю інформацію щодо випадків незаконного позбавлення свободи і на території підконтрольній, і на території непідконтрольній Україні. Що робити в цій ситуації? Перше, це домагатися відновити право через суд. Наскільки я знаю, таких позовів практично не було. Можна звертатися до адвокатів, до правозахисних організацій з тим, щоб намагатися вийти через міжнародні інструменти захисту. Щодо обстрілів, як ви кажете, на непідконтрольній території, є питання, як, по-перше, вичерпати національні засоби захисту щодо подання до національних судових інстанцій. Тут так само працюють і правозахисні організації, але ми працюємо тільки на підконтрольній Україні території. На жаль, у нас немає ні можливості, ні доступу переїздити на непідконтрольну територію з тим, щоб хоча б якимсь чином фіксувати і допомагати в подібних ситуаціях. Тому, на жаль, та територія, це, як ми говоримо, це територія сіра зона права, де права фактично немає, розумієте? Там фактично воєнний режим встановлений, який комендантська година і все решта речей. Складно впливати, навіть надаючи захист особам на тій території. Це вони позбавлені саме цією ситуацією, цього захисту, розумієте? Коли зникне той режим, тоді можна буде говорити про відновлення цього права. На жаль.
І, власне, ще одне коротке запитання. Чи достатньо свідчень потерпілих для міжнародних судів?
Ми говоримо про те, що коли береться справа для подання в Європейський суд з прав людини, то вона має бути достатньо обґрунтованою. Відповідно, ці свідчення є достатніми в конкретному випадку, коли подається справа. Коли їх недостатньо, то тоді немає підстави, немає можливості подавати і необхідності подавати таку справу.
Дуже вам дякую за цю розмову. Ви слухали «Право на дію». В студії був Олександр Павліченко з Української Гельсінської спілки з прав людини. Шукайте розмову на